بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، ألف بين قلوبنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، استجب دعاءنا، احفظ لنا نساءنا، رب لنا أولادنا، واحفظهم من كل شر وسوء، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 91. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Im Namen des Erbarmers des barmherzigen Friedens in seinen auf den Eden Propheten, Frieden sie in seinen Frieden und auf den Schweren, die kommen lassen bis zum nächsten Tag. Wir führen heute unsere Vortragsreihe fort. Unser Thema ist ja die leichte oder die einfache Fiqh. Und heute ist der 91. Vortrag. Der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا مع صلاة الجماعة وبيان حكمها وفضلها والأعذار التي تبيح للرجال التخلف عنها. بينا فيما مضى من لقاءات حكمها، وعلمنا أن صلاة الجماعة فريضة على الرجال دون النساء. صلاة الجماعة فريضة على الرجال دون النساء، يأثم من الرجال من تركها بلا عذر. وبينا الأدلة على ذلك من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. انتقلنا بعد ذلك إلى بيان فضلها، فذكرنا أن من فضلها تضعيف الدرجات، وأن من فضلها البراءة من النار، وأن من فضلها البراءة من النفاق، وأن من فضلها محو الخطايا ورفع الدرجات، وأن من فضلها تعويد وتعليم النظام من خلال متابعة الإمام. وبينا أحوال المأموم خلف الإمام. انتقلنا بعد ذلك إلى المسألة المهمة، وهي قضية الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة. ذكرنا من الأعذار عذر المرض الذي يبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة، وبينا حد المرض الذي يبيح للرجل أن يتخلف عن الجماعة. انتقلنا إلى العذر الثاني والذي ما زلنا في رحابه، وهو عذر النسيان. من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. في الدرس الماضي تكلمنا عن عذر النسيان، وهذا العذر يحتاج إلى مزيد بيان وتفصيل، فسوف نواصل في هذه الليلة أيضا الحديث عن عذر النسيان بعد أن يترجم المترجم.
Unser Thema ist die leichte oder die einfache Fiqh. Das Kapitel war ja das Gemeinschaftsgebet. Wir haben über das Urteil geredet, und das Urteil ist Pflicht für jeden Mann am Gemeinschaftsgebet teilzunehmen. Aber für die Frauen ist es keine Pflicht. Dann haben wir über die Vorzüge besprochen. Ja, das ist eine Bewahrung ist vor dem Höllenfeuer und eine Bewahrung von Heuchlerei, und das eine um Stufen erhöht und indem man am Gemeinschaftsgebet teilnimmt, dass man seine Sünde getilgt bekommt. Dann haben wir dann Gründe genannt für das Fernbleiben vom Gemeinschaftsgebet, ja, Gründe, die man haben darf. Dann haben wir noch dafür Beweise genannt, ja, für die Überlieferung von Hadithen und vom Koran. Dann haben wir gesagt, indem man den Imam befolgt, erlangt man eine gewisse Ordnung. Dann haben wir über die Reihen geredet, wie sie richtig gereiht werden sollen. Dann haben wir über die Situation des Mitbetenden geredet. Dann sind wir zum letzten Punkt angekommen. Die Gründe, ja, welche Gründe darf man haben, damit man sich vom Gemeinschaftsgebet fernhalten darf. Der erste Grund war die Krankheit. Über dieses Kapitel oder über dieses Thema haben wir ausführlich geredet. Ja, welche Krankheit, wie das aussieht, wie. Ja. Der zweite Grund, das ist jetzt heute immer noch unser Thema, der zweite Grund ist das Vergessen, ja, die Vergessenheit. Oder derjenige, der ein Gebet verschläft oder ein Gebet vergisst, der betet es dann, wenn er sich daran erinnert. Oder derjenige, der verschlafen hat, der betet es dann, wenn er wach ist und sich nochmal daran erinnert hat, betet das Gebet. Und heute führen wir diese Vortragsreihe fort.
ذكرنا حديث نبينا عليه الصلاة والتسليم حال عودته من غزوة حنين عندما نزلوا منزلا وأخذهم النوم وأمر بلالا أن يكلأ الفجر أي يحرسه ويضبط الوقت وقام بلال الليل لكنه قبيل الفجر بقليل جلس ليستريح إلى راحلته فغلبته عينه فنام فقال بلال لم نستيقظ إلا على حر الشمس وكان أول من استيقظ هو رسول الله عليه الصلاة والتسليم وطبعا شفنا كيف تصرف النبي عليه الصلاة والتسليم عندما أمرهم بترك هذا المنزل لأن فيه شيطان وأمرهم أن يتوضأوا وأمرهم أن يؤذنوا للصلاة وصلى السنة سنة الفجر ثم أمر بإقامة الصلاة وصلى بهم الصبح في جماعة كما كان يصلي عليه الصلاة وأزكى التسليم وقال في خاتمة الحديث من نام عن الصلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها فقد قال الله تعالى وأقم الصلاة لذكري فبين هنا أن من الأعذار عذر النسيان استدل بالآية وأقم الصلاة لذكري يمكن المسألة دي وقفنا معها في آخر لقاء بينا المقصود بهذه الآية وأقم الصلاة لذكري وذكرنا فيها أقوال العلماء وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا يعني نبدأ نفصل في قضية وأقم الصلاة لذكري طبعا في الحديث اللي بين إيدينا بيان لنوع من أنواع الذكر لنوع من أنواع الذكر وهو ذكر يبعث على أداء ما افترض الله على الإنسان ذكر يبعث على أداء ما افترض الله عز وجل على الإنسان والذكر كما أسلفت في الدرس الماضي ثلاثة أنواع النوع الأول ذكر يبعث على الخوف من الله فيحجز عن معاصيه وهذا الذي قال فيه تبارك وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ودي قضية مهمة أوي يا إخوة الذي يعصم المرء من المخالفات ومن المعاصي والمنكرات الخشية من رب البريات الخوف من الله عز وجل إذا عرفت ربك معرفة صحيحة وعرفت أن من أسمائه الحسنى وصفاته المثلى أنه الرقيب عندها سوف يبعث هذا الاسم في قلب المؤمن خشية من الله رب العالمين لماذا؟ لأنه يعلم أن الله تعالى يرقب فعله ويعلم شأنه يسمع قوله ويبصر فعله ويراقبه فلا بد أن ينضبط ولا بد أن يستقيم على أمر الله رب العالمين لأن الرقيب هو الله عز وجل كما أذكر لك كثيرا لو الإنسان علم أن هناك من يتابعه ويراقبه من المخلوقين، خاصة من أصحاب الأمر والنهي، من أصحاب النفوذ، خلاص جهاز مثلا سيادي يقول لك إحنا بنراقب الهاتف، طبعا هم يسمونه أجهزة سيادية، نعم، لأن لهم أمر ونهي، جهاز مخابرات، جهاز أمن دولة، فبيقول لك انتبه الهاتف بتاعك مراقب، كيف يكون حالك مع هاتفك وفي اتصالاتك وفي رسائلك؟ هتنضبط ولا لا؟ ده انت تنضبط ونص كمان. ده يمكن البعض يلغي الهاتف تماما، يقول لك الباب اللي يجي لك منه الرياح سد وارتاح، بلاها هاتف مش هنتصل ولا اي شيء، خلاص. ليه؟ الرجل لا يريد مشاكل، لا يريد مشاكل وعقبات، والهاتف هيجيب له مشكله. يعني ان ضمن هو نفسه لم يضمن غيره ممن يرسل له، ولا ايه؟ يعني انت ممكن تضمن نفسك، انا مش هبعت حاجه ولا هتكلم في حاجه، لكن تجد واحد رخم واحمق يبعت لك فيديو معين، يبعت لك رساله معينه، طبعا ده مشكله خطيره جدا. عشان كده كثيرا ما نقول للاخوه هواتف المشايخ تختلف عن غيرهم. تاني، هواتف المشايخ وخاصة في الغرب تختلف عن غيرهم. خدها قاعدة كده، لا ترسل لشيخ لا فيديو ولا موعظة ولا رسالة. لماذا؟ الشيخ يعلم هذا جيدا، خليها ليك انت. ترسل للشيخ حاجة واحدة فقط، فتوى، عندك سؤال ابعته له، ما عندكش اسكت، لا صباح الخير ولا مساء الخير ولا جمعة مباركة، دي كلها بدع. عايز تطمئن على الشيخ اتصل بيه، السلام عليكم شيخنا كيف حالك عامل ايه، اتصل. تجد اخ فاضي بقى في اليوم يبعت لي 20 رسالة، بيجيب لي مواعظ الانترنت كلها ويبعتها لي انا، حول ولا قوة الا بالله. يا ابني خليها لنفسك انت، الشيخ مش عايز ده كله، خلاص. فننتبه لهذا يا اخوة، في هواتف معينة اسمها هواتف مخصوصة، مش كل بقى واحد يجينا سياسة معينة وفي فيديو، شوف يا شيخ، طب والشيخ ماله يا ابني تبعت له ليه؟ خلاص كده. هواتف المشايخ متابعة، انت بتبعت ليه الفيديوهات دي للشيخ؟ وده السؤال لازم نسأله لنفسنا، يا اما ان انت مشبوه وعندك شيء معين وقاصد، يا اما ان انت جاهل واحمق، ففي كلا الامرين مشكلتك مشكلة. فتاني بقول دايما مش الشيخ سيد فقط، اي داعية يا اخوة في الغرب خلي بالك، الله يرضى عليك، ما ترسل له شيء غير هتستفتي استفتين، هتطمئن عليه اتصل عليه بس، لا تبعت لي لا فيديو ولا صورة ولا رسالة ولا موعظة. ده مفهوم صح؟ مفهوم. طب الحمد لله، أنا بقعد كل يوم والله قريب من ساعتين أمسح الرسائل فقط والفيديوهات، والله العظيم لا بشوفها ولا بقرأها، أنا بقول لك كده والله، لا بقرأ ولا بشوف إلا الفتوى فقط. فالأخ اللي قاعد فاضي ده على الإنترنت عمال يخبط لي في الفيديوهات، أنا والله ما بشوفهاش، بتيجي عملها ديليت على طول، ديليت على طول، بس بقعد تاخد مني وقت عشان أمسح ده كله، واضح؟ فنقول لك ما تبعتش، الله يكرمك. المشايخ خاصة، عايز فتوى ابعت الفتوى، عايز تطمئن على حالهم اتصل بيهم، خلاص. لكن مش كل شوية، تجد مثلا واحد فاضي بعت لك يجي 28 رسالة، والله لو أنه بسجل عبتكم توريتكم، تفتح تلاقي 28 صورة، جمعة مبارك، صباح الخير، وحشتني، عامل ايه، ربنا يكرمك، ايه ده كله يا ابني، ما تتصل بيا في ثانية، ازيك يا عم الشيخ، ربنا يكرمك وخلاص. فاهم ليه بقى الصور دي كلها؟ لغايه ما الاخوه حتى عرفوا، قالوا الهاتف بتاعك ده الله يكون في عونه، يعني تيجي تبص مثلا في اسبوع تجد فوق الألف صوره، ايه ده، في ايه غير الفيديوهات ده، شيء ليه ولا ايه ده؟ وانا بسجل عليه محاضرات، وانا جايب هاتف على فكره سعته 256 جيجا، ومش نافع مش نافع معايا. فنرجع لموضوعنا، لو حضرتك قالوا لك ان الهاتف بتاعك مراقب بتعمل ايه؟ بتنضبط ولا لا؟ والله بتنضبط وبتخلي بالك أو في كل كلمة وفي كل رسالة وفي كل اتصال، صح؟ طب ما ربنا رقيب عليك، يعلم السر وأخفى، يعلم حركات الضمائر وخفيات السرائر، لماذا لا تتقيه؟ جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. الشيخ محمد بنفسه جاب الشيء، شفت بقى الكرم، ما بعتهوش في رسالة، جابه بنفسه. جزاكم الله خير يا شيخ جغلول، وكمان جي المية، جزاكم الله خير، الله يبارك فيك. فالإنسان لابد أن يعلم أن الله رقيب، فهذا ذكر يبعث على الخوف من المعصية ومن مخالفة أمر الله عز وجل، وده يدفعك لإيه؟ إذا غلبك الهوى واجتهد عليك الشيطان وأوقعك في معصية، هتبادر بالتوبة وترجع على طول بنص القرآن هم. والذين إذا فعلوا فاحشة، لأن احنا بشر والبشر خطاء، وخير الخطائين التوابون، فعرضة ان انا اعصي، عرضة واقع، ايوه، ما دام الامر كذلك، اللي عنده خوف من الله لما يقع يعمل ايه؟ والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله، ادي الذكر، ذكر الخشية ده، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. عشان كده كثيرا ما اقول للشباب، اوعى تغلق الباب اللي بينك وبين الله مهما فعلت، اوعى تغلق الباب اللي بينك وبين الله، لأن الشيطان أحيانا يستغل قلة علم بعض الشباب ويبدأ يعظم له قضية المعصية، بحيث أنه لا أمل في المغفرة، وانت كل ما بتعصى بتتوب وترجع تاني مفيش فايدة فيك، فيغلق أمامه إيه؟ الباب، فييأس فيقنط من رحمة الله، ودي المصيبة. نقول لك مهما فعلت، ده الله عز وجل لما تكلم عن المسرفين سماهم عباده. تخيل يا أخي، شوف الجمال ده، قل يا عبادي، شوف يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يا لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، إله كريم، إله يحبك، أنت بتقنط من رحمته ليه؟ بتيأس ليه؟ مهما فعلت، قوم اتوضى وصلى ركعتين في المكان اللي أنت عصيت الملك فيه، واسأل ربك أن يغفر لك هذا الذنب، يغفره الله لك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أذنب العبد ذنبا فقام فتطهر وصلى ركعتين وسأل الله عز وجل أن يغفر له هذا الذنب، غفره الله له. ده كنز عظيم قوي يا إخوة، ما احناش ملائكة يا جماعة، لو احنا ملائكة ما خلقنا الله، ما عنده الملائكة، عنده الملائكة تعبده، احنا بشر، والبشر يصيب ويخطئ، والعصمة للأنبياء والرسل، ما احناش لا أنبياء ولا رسل ولا احنا ملائكة، يبقى وارد ان نغلط، أيوة، ونعصى، أيوة، بس اوعى تغلق الباب بينك وبين ربنا، لما تقع قوم بسرعة واستغفر، وجاهد نفسك بقى على عدم العودة، لأن المجاهدة دي عبادة ومحتاجة وقت المجاهدة، لكن اوعى تغلق الباب بينك وبين الله عز وجل مهما فعلت. كلنا ذو خطأ، بس فارق بين إنسان بيخطئ ويعود وإنسان بيخطئ ويتمادى، ودي مشكلة تانية، وفارق بين إنسان بيخطئ أحيانا وإنسان يصر على الذنب، إن الذنوب درجات يا إخوة، فالمسلم لازم ينتبه لهذا الباب الخطير قوي، لما تقع قوم ونظف ملابسك وامضي مرة ثانية. شفناش حد ماشي في الشارع وقع وقال لك أنا هفضل بقى واقع مش هقوم، صح؟ لازم يقوم، ده تلاقيه على طول بعد ما يقول أي وأخ ومش عارف ويتألم ويتوجع يقوم واقف تاني، ومش يقف بس ده يبدأ يزبط هدومه عشان الناس هتشوفه، ويقعد ويلتفت كده حد شافه ولا لا. آه طبعا، وبيستحي لو حد شافه، صح؟ ما هي المعصية كده برضو، صح؟ لازم تركب كده شوف حد شافك ولا لا. الحمد لله ربنا سطرني ما حدش شافني الحمد لله، خلاص يبدأ يطمئن على الفلوس ايه اخبارها، وقعت ولا لا، شوف الحافظة والأوز فايس، صح؟ آه لازم يبحث عن الوقع منه عشان يلمه، وبيبدأ يواصل الطريق، صح؟ خلاص بحذر. مش يعني بهذا صاحبنا لما ماشي فرح وقع في قشرة موز، طخ على الأرض، اتألم وأخ وأي ومش عارف، وقام ماشي، فعلى بعد مترين كده شاف قشرة موز تاني، قال يا دي النيلة، هو أنا هقع تاني؟ طب ما تبعد عنها بقى. ابعد عن الطريق ده، الطريق ده خلاص في قشر موز كتير، حاول تبعد عنه. قشرة الموز اللي كعبلتك دي المعصية، ابعد عنها بقى، حاول تجاهد نفسك. يبقى ده أول نوع من الذكر، اللي هو ذكر يبعث على الخوف من العظيم وهو الله عز وجل، فيبعدك عن العصيان. ده أول نوع. بعد ما يترجم المترجم نتكلم عن النوع الثاني إن شاء الله.
جزء فوطة كامل من الحديث كنام أسفة في تناصر من ذا شخف الحنين سوجي كانت أسفة أسفة في تناصر بلال بغون هات داس إباخت لأيهم زول وداس إزي تن فرش جبيت باخت مخت بنا سفرش جبيت عين خفت أما بلال بغميدة und ist dann, hat sich dann angelehnt an sein Maultier und an seinen Esel und ist eingeschlafen. Ja. Und sie haben erst gebetet, als die Sonne auf sie schien, weil der hat der Prophet zu ihnen befohlen und hat ihnen gesagt, wir müssen den Platz wechseln, weil dieser Platz, wo wir gerade sind, befindet sich der Scheitan. Denn er ist dafür verantwortlich, dass wir unser Gebet verpasst haben. Dann hat er denen befohlen, dass sie Wudu nehmen sollen, und sie haben die im Gemeinschaftsgebet gebetet, nachgeholt. Ja, und dann hat er am Ende gesagt, derjenige, der sein Gebet verschlafen hat, soll es dann beten, wenn er wach ist. Denn das ist die Zeit des Gebetes, wenn er es verschlafen hat. Dann haben wir verschiedene Arten von Dikr. Es gibt ja drei Arten und die erste Art haben wir letztes Mal genannt. Das Gedenken aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die erste Dicke. Erste Punkt von einer Art von Dicke. Eine Art von Gedenken. Das Gedenken aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran und Surah Taha, gewiss, ich bin Allah, es gibt keinen Gott außer mir, so diene mir und verrichte das Gebet zu meinem Gedenken. Ja? Das ist eine Art von Gedenken. Das Gedenken aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Denn wenn man Angst hat vor Allah subhanahu wa ta'ala oder eine gewisse Furcht hat vor Allah subhanahu wa ta'ala, dann hält es uns vor den Sünden fern. Was hält uns vor den Sünden fern? Ja, die Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn man sich fürchtet vor Allah subhanahu wa ta'ala, das hält uns vor den Sünden fern. Aber wer fürchtet sich vor Allah subhanahu wa ta'ala? Derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala kennt. Ja, der weiß, dass er allhörend ist. Ja, alle wissen das, der weiß, was wir tun. Der sieht uns überall. Ja. Wenn man das vergleicht, und Allah subhanahu wa ta'ala ist erhaben über alle Gleichnisse, wenn man weiß, dass ein Mensch dich abhört, ja, du wirst abgehört, du hast ein Handy und du weißt, man hat dir gesagt, hör mal zu, man hört dich ab, man kann alle Nachrichten von dir lesen, man kann alles mithören, was du machst, du wirst abgehört. Wie ist deine Situation? Ja, dann bist du sehr, sehr vorsichtig. Kann sein, dass du sogar noch dein Handy, dein Smartphone komplett wegschmeißt. Warum? Weil du dich fürchtest. Ja? Du fürchtest dich, wenn du weißt, dass du abgehört wirst. Wie ist es denn? Wenn man doch weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Allhörende, der Allwissende, der Allsehende, der weiß, was du in dir verborgen ist, der weiß, was in deinen Köpfen ist, der weiß, was in deinem Herzen ist, der sieht alles. Aber das muss man verinnerlichen. Ja. Aber Allah subhanahu wa ta'ala ist erhaben über alle Gleichnisse. Da passt doch nicht auf. Ja. Der Sheikh hat vorhin gesagt, manche schicken Videos zum Sheikh, die unnötig sind, die ihn vielleicht Ermahnungsvideos, ja, oder Videos über Überlieferer oder irgendwelche Videos. Ja. Diese Videos, wenn man weiß, dass es Schwurs gibt, das Handy von einem Sheikh ist nicht gleich das Handy von einem normalen, ja, von einem, der kein Sheikh ist. Ja. Ja, man kann nicht irgendwelche Videos hinschicken. Du passt jetzt, es ist so, du passt auf, du weißt dein Handy zum Beispiel, jetzt zum Beispiel, wer das gehört, aber da gibt es einen Verrückter, der nicht aufpasst. Ja, irgendein Verrückter wird dir irgendwas Verrücktes schicken. Obwohl du das gar nicht willst, dass er dir das schickt. Du willst dir dieses Video gar nicht anschauen. Ja? Aber irgendein Verrückter, dem ist das egal, der schickt dir das. Ja? Vielleicht weiß er nicht, dass du vielleicht abgehört wirst oder nicht. Das ist nur ein Beispiel. Und das gilt auch für Schüchs. Schüchs, wenn du was dem Schirr schicken willst, dann schick ihm eine Frage zu einem. Du brauchst eine Fettur, du hast eine Frage. Ja? Auch wenn du wissen willst, wie es ihm geht, dann ruf ihn an. Ja, du brauchst doch keine 28 Nachrichten zu schicken. Der Schirr hat gesagt, einer hat ihm 28 Nachrichten geschickt. Er hat sein Handy nochmal auf den Bauch gemacht, Flugmodus raus. Einmal sieht er 28 Nachrichten, Bilder und was weiß ich. Ja, 28 Nachrichten. Wenn du doch wissen willst, wie es ihm geht, dann ruf ihn an. Ist besser. Dann bist du in einer Minute fertig, dann hast du Zeit gespart, er hat Zeit gespart, das sind alle froh. Ja, brauchst du keine 1000 Nachrichten zu schicken. Denn er hat keine Zeit für diese Nachrichten. Wenn er sagt, Juchs oder Sheikh, dann meint er jeden Sheikh, jeden Prediger, jeden Menschen, der ein Sheikh ist. Ja? Diese Leute musst du fragen, ansonsten keine Videos schicken. Ja? Das ist unnötig. Er sagt, er sieht die Videos, er schaut sich das nicht mal an. Egal was im Video, egal was im Bild kommt, wird direkt gelöscht. Manche Tage sitzt er 2 Stunden da, nur um zu löschen. 2 Stunden um zu löschen. Bild weg, Video weg, Bild weg, Video weg. Ja, diese 2 Stunden kann man vielleicht in andere Sachen investieren. Er hat gesagt, wenn jemand trotzdem Videos schickt und trotzdem, ja, Bilder schickt, entweder ist er verrückt, ja, oder er will damit was erreichen. Vielleicht will er damit was erreichen. Ja. Obwohl man diese Videos gar nicht sehen will. Er sagt, er will diese Videos gar nicht sehen oder diese Nachrichten, diese Bilder gar nicht sehen. Ja? Dann braucht man die auch nicht zu schicken. Also, wenn jemand eine Frage hat, kann ihm gerne eine Nachricht schicken auf WhatsApp. Ansonsten, wenn wir wissen, wie es ihm geht, ruft man ihn an. Also halten wir fest, Allahs Anteile beobachtet dich. Ja? Er weiß, er kennt deine Geheimnisse, er weiß, wo du hinguckst, er weiß, was du hörst, er weiß, was du machst, er weiß, was du bewegst, er weiß, was du im Herzen hast, er weiß, was du im Kopf hast. Ja? Also bist du Tag und Nacht eigentlich beobachtet. Du wirst Tag und Nacht abgehört, du wirst Tag und Nacht beobachtet. Ja, so muss man sich fühlen. Wenn man das weiß, dann, ja, entwickelt man eine gewisse Furcht, ja, vor Allah subhanahu wa ta'ala. Aber man darf hier keine Tür zumachen zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Die Tür darf du nicht zumachen. Wenn der Shaitan kommt zu dir und sagt, hör mal zu, was bist du für einer? Ja, du machst Sünde und dann machst du wieder Tauba. Denkst du, wie du bist, mach Sünden, Tauba und bist ja nicht immer. Wünsch dir was. Ja? Aber diese Tür darfst du nicht zumachen. Egal wie viel du sündigst, musst du Tauba machen, musst du Reue zeigen. Egal wie viel du sündigst. Ja? Du musst Reue zeigen. Aber du darfst niemals, niemals sagen, nee, das ist zu viel, was ich gemacht habe. Ich kann nicht jetzt mal Reue zeigen. Egal wie viel man, 1 Million, 1 Milliarde, immer wieder, dein ganzes Leben, immer Reue zeigen. Mach nie die Tür zwischen dir und anderen Kanzler dazu. Egal was du gemacht hast. Das ist wie einer, ja, der hingefallen ist. Ja, man war draußen am Laufen und dann ist man hingefallen. Bleibt man da liegen? Nein, du bleibst nicht dein Leben lang liegen, oder? Du stehst einfach auf, dann tust du versuchen, deine Klamotten, ja, sauber zu machen und schaust rechts und links, dass dich keiner gesehen hat. Oder ob dich jemand gesehen hat und schaust, ob du noch deine Tausender verloren hast oder dein Geld verloren hast, deine Uhr, ja, und so weiter. Und schaust, ob alles in Ordnung ist, dann gehst du weiter. Ja, einer, der hinfällt, der bleibt nicht liegen. Ja, der steht wieder auf. Und so ist das mit einem Sündiger. Der Sündig zeigt Treue. Ja, der Sündig zeigt Treue. Der Sündig zeigt Treue. Ja, alles sagt er, sagt er. Das ist eine Überlieferung für einen Propheten. Eine Überlieferung, wenn einer gesündigt hat, ja, und er steht auf und macht Wudu. Nachdem er Wudu gemacht hat, hat er gebetet. Und in dem Gebet bittet er Allahs Anteil um Verzeihung, so wird ihm Allahs Anteil verzeihen. So ist Allahs Anteil. Allahs Anteil ist allvergebend, allverzeihend, barmherzig. Ja? Man darf nie seine Hoffnung aufgeben, ja, und sagen nein, und mir wird Allah subhanahu wa ta'ala nicht vergeben oder mir wird er nicht verzeihen. Ja. Diese Hoffnung darf man niemals aufgeben. Deswegen darf man auch nicht die Tür zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala zuzumachen. Das Schirr hat vorhin gesagt, einer, das ist nur ein Beispiel, ja, oder ein kleiner Exkurs, beim Laufen ist er auf einer Bananenstange oben und geknickt, er ist hingefallen. Ist aufgestanden und lief weiter. Dann sah er eine Bananenschale vor sich. Ja? Da hat er gesagt, oh nee, soll ich jetzt wieder hinfallen? Der tritt doch nicht drauf, der fällt doch nicht hin. Ja? Tritt nicht drauf, fällt nicht hin. So ist es mit den Sünden. Wenn du weißt, das ist eine Sünde, du hast gesündigt, du hast Taube gemacht, du brauchst nicht wieder zu sündigen. Du kennst ja denn diese Sünde schon. Ja? So ist es mit den Sünden, deswegen, ja, darf man nicht immer die gleiche Sünde machen, muss daraus lernen, ja, und nicht das Unterschied zwischen einem Sündiger, der Reue zeigt, und zwischen einem Sündiger, der immer noch weiter sündigt, der immer wieder weiter sündigt und keine Reue zeigt.
النوع ده من الذكر يخلو الذكر اللي بيبعث على الخوف من الله تعالى فيبعدك عن المعاصي ده شيخ الإسلام تيمية قال عنه هو أعظم أنواع الذكر هو ده أعظم أنواع الذكر الذكر اللي يولد خشية وخوف من الله عز وجل عشان كده دايما بنقول للشباب لأن أحيانا يا إخوة كثير من الشباب ربما يقع في بعض المعاصي أو الذنوب ولقلة علمه قد يضيق عليه الشيطان النفس وربما يأسه نقول له إلحق نفسك على طول واسأل أهل العلم الآفة بتيجي من عدم السؤال قلت أنا بستحي إن أنا أسأل ما تسألش عن نفسك أنت اعرض المسألة ما حكم من يفعل كذا وكذا وكذا خلاص ما تجيبش عليك أنت ذنب عادي جدا مثلا يا شيخ أنا أسأل عن إنسان بدون تسمية إنسان يفعل ذنب كذا وجاءه الشيطان فيأسه فما حكمه ودي قضية مهمة وأحيانا بيبقى الذنب في مرتبة الصغائر فيعظمه الشيطان عند الشباب فيخليه مثل الكبائر وربما جعله يقنط من رحمة الله عز وجل ودي أخطر حاجة يا إخوة شوف بقى جمال الصحبة أصحاب النبي لما كان أيه أي أحد يفعل فعلا يأتي النبي مباشرة العلم يا إخوة شوف الصحابة اللي راح للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال يا رسول الله قبلت امرأة لا تحل لي ده راجل كان تاجر قبيل صلاة العشاء جاءته امرأة لتشتري فزينها الشيطان في عينه وده صحابي خلي فكرة صحابي ها صحابي بشر يصيب ويخطئ فاجتهد الشيطان عليه فقبلها بمجرد أن قبل ندم ندما شديدا هو ده بقى الذكر يقع فيتذكر ربه فيخاف يعمل ايه أغلق الدكان راح المسجد مباشرة للنبي يا رسول الله قبلت امرأة لا تحل لي سمع منه النبي ولم يجبه أقيمت الصلاة تقدم النبي ليصلي بهم فلما فرغ التفت النبي إليهم وقال أين السائل فين اللي كان بيسألني قبل الصلاة قال أنا يا رسول الله قال صليت معنا العشاء قال نعم قال غفر الله لك الله أكبر غفر الله لك ما قالش إيه ذنبه لأن ده ستر الأصل فيه الستر هو جلس بجوار النبي وسأل ما جاوبهوش لما فرغ من الصلاة قال أين السائل أنا يا رسول الله قال صليت معنا قال نعم قال غفر الله لك ثم قرأ قول الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات أحد الصحابة قال أله خاصة قال بل لكم عامة الله أكبر يبقى كل ما تقع قم وتوب إلى ربك اوعى تغلق الباب اوعى تغلق الباب ودايما نسأل العلماء أحيانا بعض الذنوب قد يضيق عليك فيها إبليس لأن مصلحة إبليس إيه؟ تقنيتك من رحمة الله فتستمر على الذنب، وده اللي أنت مش عارفه. ليه؟ لأن المرء أحيانا لقلة علمه يقول لك ما أنا بدعي ما بيستجيب ليش، صح؟ عندي ذنب معين مش قادر أبعد عنه، كلنا ذلك الرجل. أدعي ربنا، خلي بالك معايا، عشان أبعد عن الذنب برضو برجع له، ما استجب ليش ليه؟ ومن أدراك أنه لم يستجب لك؟ لعله يحب أن يسمع صوت دعائك فأخر عنك الإجابة، لعله يباهي بك الملائكة، انظروا إلى عبدي رغم ضعفه وغلبت هواه، كلما وقع عاد وقال يا رب. الله يحب ذلك، بيحبك تدعوه. فاوعى تعجل في الدعاء، وده حديث النبي يا إخوة، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. الصحابة سألوا وما معنى يعجل؟ قال يقول دعوت بكذا وبكذا وبكذا ولم أرى يستجاب لي، فعندئذ ييأس ويترك الدعاء. وهي دي اللي عايزها الشيطان يا إخوة. أديك بقالك سنة عمال تدعي، قل له ولو عمري كله هادعو، أنا ماليش غيره، احفظ ده كويس، أنا ماليش غيره، هرجع واقع وهقول له يا رب برضو، وارجع اقع تاني وهقول له يا رب، انا مسلم. خلاص كده، فانتبه لهذه المسائل الدقيقة الشرعية المهمة قوي، لان ياما بنسمع من ينتحر ومن كذا، وربما يكون العلة عنده يسيرة جدا، علاجها في سؤال اهل العلم، ما سألش فحصل له ضغط نفسي من ابليس. خلاص نقول لك لا، خدها قاعدة كده حبيب الله يرضى عليك. ربنا قال بالنص كده: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سبحانه، ذنبك ده بقى شرك، أعوذ بالله، بس خلاص توب، ما تقلقش ما تقلقش، ما تحملش النفس ما لا تطيق، وكن فزع لربك دائما، حتى إن لم يستجب لك في الدنيا ارجع له. إن أنا قلت لك قبل كده، النبي يبين لنا إن أي دعاء بيستجاب، يا أخي ربنا استجاب لإبليس، أو الله العظيم مش قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون؟ ربنا قال له إيه؟ إنك من المنظرين. مش هيستجيب لك أنت يا مسلم يا موحد؟ ده استجاب لإبليس وأمهله. فاوعى يجي لك الإحساس إن أنت بتدعو ولا يستجاب لك. النبي علمنا كده إن الاستجابة ثلاث أنواع: واحد يعجل لك في الدنيا ما تريد، وده أقل درجة، يا ودي مش علامة حب على فكرة، قد تكون الأخرى، لأنه لا يحب أن يسمع صوتك، فإذا قلت اعطوه، ودي أقل الدرجات، إنك تعطى فين؟ في العاجلة. طيب أدي واحد. ثانيا تدعو فيرفع الله بدعوتك مصيبة كانت نازلة وبلية كانت حاصلة، وده اللي قاله سيدنا النبي: الدعاء والقدر يتعاركان بين السماء والأرض. لأن الدعاء قدر، اللي قدر عليك مصيبة في كتابه المحفوظ واللوح المحفوظ قدر ان انت في اليوم ده هتدعو ويرفعها عنك او يخففها. فدعائك كان فيه مصلحة ولا لا؟ فيه خير كبير قوي، رفع عنك بلية وانت مش دريان، يبقى استجاب ولا لا؟ استجاب، لكن انت لا تدري كيف استجاب. الثالثة ودي اعظمها بقى، اللي بيقول لك انا عمال ادعو وما فيش اجابة، تدخر لك عنده يوم القيامة، ودي اعظم درجات الاجابة. تجد كل الدعاء بتاعك اللي انت كنت بتدعيه مكتوب فين؟ في صحيفاتك يوم القيامة، رفع للدرجات. يبقى اوعى يضحك عليك إبليس. عشان كده ربنا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليس معنى هذا تهوين المعصية أبدا والله، ده ضبط الأحكام عشان ما تضيعش مننا. فالإنسان اللي بيعلم منزلة ربه جل جلاله وعفو ربه بيكون أشد الناس خشية لله وتعظيما لأوامره. لكن احنا بنضبط لك فهما حتى لا تزل. كم من شباب ضاع وربما هاجر الصلاة وربما ترك العبادات بسبب ايه؟ قلة الفهم. دخل له إبليس من دي، نقول له يا ابني ومن منا بلا معصية وبلا المتكلم وما أبرئ نفسي، نفس القرآن كده، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. ما احناش ملائكة حبيبي الله يرضى عليك، بنمشي في الطريق، ممكن في الطريق نحمل بأوزار وذنوب، لكن ربنا ألهمنا الاستغفار والتوبة وإلا كنا هلكنا. آدم هو أبو البشر، ربنا أباح له كل نعيم صح، ومنعه من شجرة واحدة، أكل منها ولا لا؟ أكل منه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. عشان احنا نتعلم المنهج ده، فاوعى تقنط من رحمة ربك، اوعى تيأس، اوعى تغلق ما بينك وبين الله عز وجل، دايما تكون رجاعا لله عز وجل. فده ضبط مهم قوي في الفهم. الغامدية زنت وهي صحابية رضي الله عنها، وكانت حبلى من الزنا، وعرضت الأمر على النبي فأقام عليه الحد بعد وضعها وفطام طفله، وقام يصلي عليها عليه الصلاة وأزكى التسليم، إنها كانت محصنة حدها الرجم. فلما قيل له صلي عليها وقد زنت، قال لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ ودي صحابية رضي الله عنها، وقعت بشر. ماعز الأسلامي صحابي جليل ووقع في الزنا وكان محصنا، وراح قال للنبي وأقسم أربعا أنه فعل، والنبي أقام عليه الحد وقام يصلي عليه. بل في بعض الروايات وإن كان في سنديها مقال إن لما رجم ماعز رضي الله عن ماعز، وقف رجلان من الصحابة يقول أحدهما للآخر انظر إلى الرجل بات وقد ستره الله فأبت نفسه إلا أن يفضح هكذا كالحمار، يعني يرجم كالحمار. وألقى الوحي الكلمة في أذن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فمر النبي على جيفة حمار منتنة فدعاهما أين فلان وفلان، أتوا مسرعين لبيك وسعديك رسول الله. قال فلينزل كل واحد منكما فليأكل من هذه الجيفة. قالوا يرحمك الله يا رسول الله، وهل يؤكل من مثل هذه الجيفة؟ قال لهما إن الذي نلتماه من أخيكما أشد من أكلكما من هذه الجيفة، إني أرى مالكا الآن معزا الآن يرتع في جنة الله رب العالمين. تاب، وربنا بيفرح بالتائب يا إخوة والله، بيفرح بالتوبة. فاللي ابتلي بذنب نقول له توب وما تيأسش، وجاهد نفسك وشوف إيه الأسباب اللي بتخليك تقع في هذا الذنب واجتنبها. يعني مثلا شاب يقول لك كان في الماضي لي علاقة بواحدة زميلة وكذا وكذا، ربنا من علي التزمت لكن بدأت تتصل بي من جديد، صح كده؟ طيب كلام جميل، يعني ايه الوسيلة اللي بتخليك تتقرب منها؟ التليفون، غير الهاتف بس، اقفل الباب ده، اقفل الباب ده، روح اشتري لك رقم تاني بخمسة يورو. اصل التليف ما فيش حاجة اسمها اصل وفاصل، دي خطوات الشيطان. عادي جدا يا سيدي، اعتبر الهاتف بتاعك ضاع، واعتبر الرقم بتاعك ضاع ما عرفتش تقفله وضاع منك. ما هو كتير اخ يقول لك ايه، معذره يا اخوه الهاتف بتاعي ضاع واضطريت لتغيير الرقم، من فضلكم ارسلوا لي ارقامكم. ماشي نرسل لك ارقامنا تاني، ايه المشكله يا سيدي؟ مفيش مشكله، في عصر الانترنت والفيسبوك مفيش مشكله، اكتب كده على الفيسبوك بتاعك الهاتف بتاعي تم تغييره، تك ما تحطوش بقى، قول الاخوه اللي عندي على الخاص يبعتوا لي هواتفهم لانها هتاخده منك تاني اعدالك. فتقفل الباب ده خالص، تلغي التليفون ده، الرقم ده تلغيه. ايه كمان؟ في عندي ذنب معين له أسباب معينة. سببه مثلا إن أنا بنظر للنساء في الطريق، في الطريق صح، بنظر للغرائز تصير فيها الغريزة، وأنا شاب ومش مستطيع للزواج بقى في حاجات معينة صح. زي البعض يقول لك الاستمناء باليد، دي يا ابني صغيرة من الصغائر، لكن اوعى تصر عليه. إن وقعت ارجع بسرعة شوف إيه السبب. شوف إيه معايا علاء؟ نقول له شوف إيه السبب. السبب إن أنا بنظر غض البصر، أدي واحد. مش في الشارع، فين؟ في الهاتف. إلغي البرامج دي. أنا سألت بعض المتخصصين قال لي آه ممكن في برامج معينة تتحط على الهاتف ما تجيبش حاجة صح؟ صح أبو صلاح؟ صح ولا لا؟
على الكمبيوتر
ماشي. ايوة طب لازم تسأل لي بقى، انت راجل متخصص في الدواء ها. فنقول لك ايه السبب في دي؟ التليفون الغي الحاجات دي وجاهد نفسك على ده. في الكمبيوتر الغي ده وجاهد نفسك. طب تلات ايه كمان بيسبب لك ده؟ وحدتك، بتقعد وحيد دايما. ما تقعدش وحيد يا وحيد، خليك دايما في وسط الإخوة، احضر درس علم، خليك في المسجد مع الشباب. خلاص كده لما تروح البيت لوحدك حاول تشغل نفسك بحاجة مفيدة نافعة. نام، ما تسهرش، نام. مثلا يعني العلاج موجود، حاول. خلاص ايه كمان؟ ما تاكلش بالليل أكلة دسمة وتتنفخ لي كده. خلاص كده نقول لك لا، بالليل كفاية عليك حتة جبنة ولا بتاعت زبادي يا جورتي يعني، ونام خفيف. خلاص وهكذا. فابعد عن الأسباب عشان ربنا يرضى عليك، وجاهد نفسك. هتتعب، أيوة هتتعب، ووارد إنك ترجع، مش مشكلة. قوم بسرعة توضى وصلي ركعتين وقول يا رب اغفر لي وخلاص، وجاهد. وخد بالتدرج كده، أينس نخدم أندرا، شريت فيها شريت، هتبعد إن شاء الله. المهم تكون رجاع، اوعى تغلق الباب يا أخي. والله كلنا ذوي خطأ، أقسم لك تاني، أقسم لك تاني يا ابني، كلنا تعبانين، بس في واحد بيتوب وواحد مش فاهم فبيضيع الدنيا بقى، بعد ما كانت صغيرة بقت كبيرة. فتكون رجاع. الصحابي اللي كان بيشرب الخمر، صحابي والله يا إخوة رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين، يا إخوة دي نفس بشرية يا إخوة، فيها غرائز. ما احناش رهبان، ما فيش رهبانية في الإسلام، احنا بشر لنا غرائز. الصحابي كان بيشرب الخمر رضي الله عنه وأرضاه، اسمه عبد الله ويلقب بحمار كما ذكرت لكم قصته آنفا. ده بقى كان وظيفته بيضحك النبي، والله يا إخوة شوف الصحابي ده كده له وظيفة، وظيفته يروح يضحك النبي، والنبي كان يحبه قوي. يعني كان مما ذكرت لكم يروح السوق يشتري شاه معزة يعني ولا جدي، ولا يقول للتاجر بكام دي مثلا؟ بدرهمين. طيب خد الثمن من رسول الله. خلاص ده عند النبي، خلاص هنروح ناخد هنقول للنبي 2 دينار 4، ده النبي. طيب ماشي اتفضل خد. صاحبنا عبد الله ياخد الشاه ويروح بيها على مجلس النبي على طول، والنبي كان يقبل الهديه ولا ياكل من الصدقه. يا رسول الله هذه هديتي لك، امام الصحابه كده يقول قبلناها يا عبد الله. لسه النبي ياخد المعزه ولا الجديه، يجي البياح في نفس المجلس، يا رسول الله اريد درهمين ثمنها. فيضحك النبي حتى تظهر نواجذه. عارف ان دي حركه مين؟ عبد الله هذا الملقب بحمار رضي الله عنه وارضاه. فكان بيضحك النبي لدرجه في يوم النبي ذهب الى السوق فرآه، لقى ماشي في السوق، فالنبي راح حط ايديه كده على عينيه، غمض كده عينيه من الخلف كده، وقال في السوق من يشتري هذا العبد؟ بيضحك النبي بمزحه. فقال والله يا رسول الله لا تجدني إلا كاسدا. يعني تجارة خسرانة مش أكيد، محدش هيشتريني. الصحابي ده بقى ابتلي بشرب الخمر رضي الله عنه وأرضاه، ويجي للنبي يؤمر بجلده ويرجع يشرب الخمر تاني. يا إخوة في حاجة اسمها الإدمان. أحيانا الإنسان بيدمن على أمر من العسير تركه بسهولة، فمحتاج لعنصر الزمن وعنصر العلم وعنصر الفهم والصحبة اللي تساعده عشان يبعد. مش سهل العملية. المهم عشان بس بعض الناس أحيانا، عشان ده أنا أذكر كان لي خطبة قديما في مصر بعنوان التعامل مع أهل المعصية، ودي قضية مهمة أوي يا إخوة لازم نتعلمها، كيف نتعامل مع أهل المعاصي، لأن غلبوا هواء غلبوا شيطان وقع، فمحتاج مننا رحمة. مريض محتاج علاج مش قطع. احنا وظيفتنا كما أقول كثيرا علاج المرض مش قتل المريض. أنا عايز أعالج المرض اللي عنده. فهو صحابي جليل رضي الله عنهم أجمعين يجلد ويرجع يشرب، ويجي بيه تاني يجلد ويرجع يشرب. في مرة من المرات أتي به في الخمر، فأمر النبي بجلده، فأحد الصحابة يجلس في المجلس فلعنه وسبه وقال بئس العبد، طالما يؤتى به في الخمر يا زلمة ما فيش فايدة فيه، كل شوية يرجع تاني. فقال له النبي ويحك لا تسبه، إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ده أدب لنا كلنا في التعامل مع أهل المعصية. طيب بلاش. أبو دجانة فارس الفرسان من الصحابة الكرام، أبو دجانة ده بقى لما كان بس كده يربط العصابة الحمراء وينزل يتبختر بين الكافرين، كان يمشي مشية المتكبر كده في المعركة يتمخطر، فالنبي كان يقول إيه؟ هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، المشية دي ربنا يكرهها إلا أمام الكفار والمعاندين ربنا يحبها. فأبو دجانة ده يا إخوة ما كانش تثبت أمامه رأس في المعركة، وابتلي بشرب الخمر رضي الله عنه وأرضاه. في معركة القادسية اللي كانت بين المسلمين وبين الفرس، وكان قائد المعركة سعد بن أبي وقاص، أبو دجانة شرب الخمر وهو من الجنود، ورفع أمره لقائد الجيش. ومعلوم المعارك والجيوش ما بيطبقش الحد في غير بلد الإسلام لما نرجع، لأن احنا في معركة مش هينفع نقيم عليه إيه؟ حد الخمر. فأمر سعد بقيده وحبسه، قيدوه وحبسوه بقى لغاية ما نخلص المعركة. بالفعل قيدوه وحبسوه. المهم حمي وطيس المعركة وبدأ يبكي أبو دجانة ويقول يا ويلي أتمنعني الخمر عن الجهاد في سبيل الله ونصرة ديني. بدأ يبكي. طبعا سعد كان مريضا رضي الله عنه، ابتلي بعرق النسا وطفح القيح والدمامل في جسده، فكان لا يقوى أن ينام على أحد جنبيه ولا على ظهره، بل كان ينام على بطنه في عريشه يدير المعركة من إيه؟ من الخيمة بتاعته، ما بيقتلش. طبعا الفرس بتاعت سعد موجودة. فبكى أبو دجانة ودعا سلمى رضي الله عنها زوج سعد بن أبي وقاص، يا سلمى أستحلفك بالله أن تفك قيدي وتعطيني البلقاء فرس سعد بن أبي وقاص، وأعاهدك يا سلمى إن انتصرنا لأعودن قبل أن أو قبل أن يعرف سعد بقصتي، وأقيد نفسي بنفسي، فإن نلت الشهادة فهذا قضاء الله. أمام إلحاحه أمرت سلمى بفك قيده رضي الله عنها، ودفعت إليه البلقاء فرس سعد. أبو دجانة راح مسك العصابة الحمراء وتعصب وركب البلقاء، وبين المقاتلين ينطلق الفارس الهماء يحصد الرؤوس من الكافرين. سعد في عريشه يتابع أرض المعركة، قال عجبا إنها البلقاء فرسي، من يركبها ومن على ظهري هذا الذي يتبختر هذه المشية التي لا تكون إلا لأبي دجانة، وأبو دجانة في قيده. المهم يا إخوة بعد ما انتهت المعركة بالنصر سعد رجع فين؟ أبو دجان رجع فين؟ في القيد، وقعد في الحبس كما كان. طبعا القائد عايز يطمئن يشوف ايه اللي حصل، ده رجع، دخل على طول على مين؟ على صاحبنا. الله. وجده في قيده، قال أبا دجانة أخبرني بربك، هل ركبت البلقاء؟ فبكى وقال نعم والله. قال سعد من شدة فرحي والله لن أقيم عليك الحد بعد اليوم في الخمر. شوف بقى عظمة الرجال، لأنه عارف مين، عارف بيخاطب مين. قال والله لن أعود إليها أبدا. فبكى القائد وبكى الجندي وامتنع عن الخمر، لما عرف إن دي هتحيل بينه وبين إيه؟ عزة الإسلام ونصرة المسلمين، وهتمنعه من الجهاد. شوف الرجال. فآدي يا إخوة الأصل إن الإنسان قد يقع، لكن يرجع وتوب، وما اوعى تغلق الباب بينك وبين ربنا عز وجل. عشان كده بنقول النوع ده من الذكر أعظم أنواع الذكر، الذكر اللي بيبعث الخوف من الله والخشية من الله عز وجل. فإن وقعت لا تحزن، ابدأ على طول توب واستغفر ونظف واسأل ربك الثبات والتثبيت. غلبك هواك تاني، ارجع وتوب. شوف حديث النبي الذي يروي عن رب العزة، يقول الله تعالى أذنب عبد ذنبا فقال يا رب، فقال الرب عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. قال النبي فعاد هذا العبد لذنب، رجع تاني، فقال يا رب، قال الرب عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم عاد إلى ذنب فقال يا رب، فقال الرب عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما يشاء، أو كما قال نبينا عن ربنا جل جلاله. الشاهد هنا إن المسلم إذا وقع لا يغلق الباب الذي بينه وبين ربه، مهما فعلت ارجع توب، قل يا رب، ربك أرحم بك من أمك عليك، فكل ما تقع ارجع وتوب إلى ربك عز وجل واسأله المغفرة، وحاول ألا تصر، حاول ألا تصر. شوف الأسباب التي أوقعتك في الذنب وتجنبها، احرص على دروس العلم، احرص على الصحبة الصالحة اللي تذكرك بالله عز وجل، ابعد عن الوحدة والانفراد، لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب، ولا يأكل الذئب من الغنم إلا القاسية، والشيطان أقرب من الواحد من الاثنين. فدايما تتجنب الوحدة والانفراد، وتكون دايما في صحبة صالحة تذكرك بالله عز وجل. فالباب يا إخوة لا يغلق، اوعى تغلق الباب بينك وبين ربك مهما فعلت. باب التوبة لا يغلق إلا في حالتين، عند الغرغرة وعندما تطلع الشمس من مغربها. فالحمد لله فيه الفرصة أنك ترجع، اسأل أهل العلم فيما اقترفت حتى لا يعظمه الشيطان عليك فييأسك من روح الله ومن رحمة الله. والله تعالى يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فأول أنواع الذكر ده اللي عليه الذكر اللي بيبعث على الخوف من الله، الخشية من الله، فيولد توبة واستغفارا وعودة. وده اللي قاله النبي لسيدنا معاذ بن جبل لما وصاه، قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هي دي، وقعت في ذنب، أيوة، بعدي على طول اعمل حسنة، اعمل عمل صالحا، قوم وتوضى وصلى ركعتين في نفس المكان اللي عصيت ربنا فيه، وابدأ استغفر من هذا الذنب يغفر الله لك، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. في الحديث ده بيّن لنا العلاقة مع الله والعلاقة مع النفس والعلاقة مع الخلق. علاقتك بالله تقوى، اتق الله حيثما كنت. علاقتك بنفسك إن أساءت عليك أن تأخذها إلى الطاعة عشان تطهرها وتنقيها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. علاقتك بالخلق وخالق الناس بخلق حسن. بعد ما يترجم المترجم هنكمل مع نوعي الذكر إن شاء الله إذا كان في وقت يعني. فضل. أوه ساعة، ده أنتوا عندكم صبر ما شاء الله. تفضل ترجم.
Diese Art von Dicke, wo wir genannt haben, der erste Punkt, ja, ein Gedenken, das sich zum Fuß drückt von das Planetaler, ist eine großartige, ein großartiges Gedenken. Ja, das beste Gedenken, was es gibt. Ja. Das Wort, das Planetaler gedenkst, indem du das Wort gedenkst, fühlst du dich gleichzeitig vor das Planetaler. Der Chef hat gesagt, viele schämen sich zu fragen. Ja. Sie machen irgendeine Sünde, aber schämen sich zu fragen. Ja, aber manchmal musst du fragen, damit du davon einen Ausweg findest. Ja. Und wenn du dich schämst zu fragen, dann musst du schlau sein. Ja. Du kannst vorsichtig sagen, Chef, ich. Nein. Du kannst sagen, Chef, jemand, eine gewisse Person, jemand hat mir gesagt, oder jemand, was ist, wenn jemand, du brauchst nicht sagen, ich, oder ich habe das gemacht, oder ich habe dies gemacht. Nein. Du musst wissen und schlau sein, wie du fragst, wenn du dich schämst. Ja. Aber das geht nicht, dass du eine Sünde gemacht hast und du findest keinen Ausweg oder du weißt nicht, wie das Urteil über diese Sünde ist. Dann bleibst du so, dann bleibst du hängen. Ja? Du musst fragen, damit du von dieser Sünde losbrichst. Sogar die Gefährtin, ein Gefährte kam zum Propheten raus, das ist ein Gefährte. Ja? Das ist einer, der mit dem Propheten zusammen gelebt hat. Der kam zum Propheten raus, das war ein Händler, und hat gesagt, oh Prophet, ich habe eine Frau geküsst, wo ich nicht küssen darf. Ja. Er war ein Händler, vor dem Eschergebet war er in seinem Geschäft oder in seinem Laden, und kam einer rein und ja, seine Gelüste haben ihn dazu hingezogen, sie zu küssen. Und während er sie geküsst hat, hat er es schon bereut. Ja. Dann hat er schon Allahs Feindtale gedenkt. Er hat Allahs Feindtale gedenkt, indem er gemerkt hat, dass er eine Sünde gemacht hat. Ja. Er ging direkt zum Propheten und hat gesagt, O Prophet, so waren die Gefährten. Ja? Wenn sie einen Fehler gemacht haben oder gesündigt haben, gingen sie direkt zum Propheten, ja? Und haben direkt gefragt. Ja? Das ist die beste Therapie, was es gibt. Ja, du gehst da hin und du sagst direkt, welche Fehler du gemacht hast oder welche Sünde du gemacht hast, ja? Damit du davon wegkommst. Nützt dir nichts, dass du das verheimlichst und einfach für dich behältst. Nachher wirst du depressiv, nachher wirst du psychisch krank, nachher wirst du aufgeregt, nach was weiß ich. Ja? Sperrst du dich ein und so weiter und so fort. Er ging auf jeden Fall zum Prophet und hat gesagt, ich habe eine geküsst, die ich nicht küssen darf. Der Prophet hörte sich die Frage an, hat nicht geantwortet. Dann kam die Ikrama zum Eschergebet, hat Escher gebetet. Ja? Und dann nach dem Gebet hat er sich umgedreht und hat gesagt, wo ist der Fragende von vorhin? Er hat ja gesagt, ja, ich. Er hat gesagt, hast du Escher mit uns zusammen gebetet im Gemeinschaftsgebet? Hat er gesagt, ja. Da hat der Prophet Sallallahu gesagt, Allahs Feindteiler hat dir vergeben. Ja? Und hier hat der Prophet Sallallahu nicht gesagt oder erwähnt, was für Sünde der gemacht hat. Wenn Allahs Feindteiler, normalerweise brauchst du das nicht zu erzählen. Ja? Wenn Allahs Feindteiler das so gemacht hat, dass das keiner mitbekommen hat, dann brauchst du das auch nicht weltkundig zu machen. Ja? Hier hat der Prophet nicht gesagt, was er gemacht hat. Er hat nur gesagt, hast du mit uns Escher gebetet? Hat er gesagt, ja. Da hat er ihm gesagt, Allahs Feindteiler hat dir vergeben. Deswegen ist ganz wichtig, dass man einen Gelehrten fragt, wenn man eine gewisse Sünde gemacht hat, nach Rat, ja, wie ist das, wie kann ich jetzt mit dieser Sünde umgehen, wie ist das Urteil. Ja. Aber nicht viele, viele sündigen, ja, und sagen, ich bitte, ich mache Dua zu Allahs Feindteiler, dass ich nicht mehr diese Sünde mache. Ja. Ich mache Dua zu Allahs Feindteiler, dass er mich von dieser Sünde bewahrt. Ja, und dann sagt er, es kommt aber nichts. Mein Mitgebet, mein Dua wird nicht erwidert. Ich mache immer noch die Sünde. Ja. Aber das Problem ist, kann ja sein, dass Allahs Feindteiler dein Dua nicht erwidert, ja, weil er will, dass du ihn bittest, weil er will, dass du Dua machst. Ja. Denn Allahs Feindteiler liebt es, wenn jemand ihm was bittet. oder ein Bittgebet macht oder ein Dua macht, ja, kann sein, dass er das extra so hinausschleppt, ja, damit du Dua machst zu Allah subhanahu wa ta'ala. Oder manche sagen, ich mache immer wieder Dua, immer wieder und immer wieder und ich bekomme kein Ergebnis. Ja, da kommt der Shaitan und sagt zu dir, ja, gib's auf. Ja. Du machst Dua, Dua, Dua. Man sagt, du musst Dua machen, es kommt gar nichts. Ja. Dann sagst du, ich mache mein Leben lang Dua. Ich mache mein Leben lang Dua, weil der Shaitan will, dass du aufgibst. Der will, dass du irgendwann nicht mehr Geduld zeigst und der will, dass du nicht mehr Dua machst. Das ist ja der Punkt. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala vergibt denjenigen, die um was bitten. Hier muss man nochmal beachten, Allah subhanahu wa ta'ala hat sogar Iblis sein Dua, ja? Er hat dem Shaitan, den Iblis, sogar sein Dua erwidert. Ja? Denn Iblis hat zu, im Koran steht ja, hat zu Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, oh Allah, lass mich, sinngemäß jetzt übersetzt, ja? Bis zum jüngsten Tag, ja? Damit ich sie von dir ablenke, so gesehen. Ja? Ist ja allgemein bekannt, dieser Vers. Was hat Allah subhanahu wa ta'ala gemacht? Er hat ihn gelassen. Er hat Iblis gelassen. Er könnte ihn vernichten, aber er hat ihn gelassen. Ja? Er hat so gesehen seine Dua, ja, erwidert. Dann soll Allah subhanahu wa ta'ala deine Dua nicht erwidern, wo du betest und du Allah subhanahu wa ta'ala anbetest und du Dua machst? Ist nicht logisch, das kann nicht sein. Es gibt drei Arten von Dua. Ja? Die Erwiderung des Duas. Die erste Art, man macht Dua, ja, und man merkt, man kriegt sein Dua, sein Mitgebet direkt erwidert. Ja, ganz schnell. Du machst Dua und morgen hast du schon dein Wunsch, wo du gehabt hast. Ja? Diese Art von Dua ist die niedrigste Stufe. Niedrigste Stufe. Ja? Du machst Dua, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, okay, ich gebe ihm das. Ja? Sagt du so keine Geduld, ich gebe ihm das. Ja? Die zweite Punkt ist, du machst Dua und mit deinem Dua hältst du ein Unheil von dir fern. Ja? Du hältst eine schlimme Sache von dir fern. Das ist der zweite Punkt. Denn manche Sachen kannst du durch Mitgebete aufhalten. Ja, man weiß, es gibt Schicksal, Qadr und nichts. Aber man kannst durch Dua kannst du gewisse Sachen aufhalten. Der dritte Punkt, und das ist der beste Punkt, wo es gibt. Ja, der dritte Punkt, das ist die höchste Stufe von Dua. Dein Dua wird erst erwidert am jüngsten Tag. Am jüngsten Tag wird dein Dua erwidert. Dann wirst du um Stufen erhöht. Ja. Weiter, weiter, weiter. Wir wissen ja, dass das Paradies Stufen hat. Ja? Niedrigste Stufe. Ja, bis für das kann sein, dass diese Dua erst zum jüngsten Tag bleibt. Das heißt, dass du dein Leben lang nur Dua machst. Das ist die höchste Stufe, was es gibt. Dafür braucht man viel, viel, viel Geduld und Amen. Viele Brüder sind verloren gegangen. Ja? Die haben die Hoffnung aufgegeben. Die haben gesagt, wie kann mir Allah subhanahu wa ta'ala vergeben? Ich bin der Säufer. Ich bin der, der Drogen genommen hat. Ich bin derjenige, warum soll ich beten? Ja. Ich mache so schlimme Sachen, warum soll ich jetzt auf einmal beten? Ich bete jetzt nicht mehr. Ja. Aber das will ja der Shaitan erreichen. Ja. Der Schirr hat gesagt, wir sind keine Engel. Jeder von uns macht Sünde. Jeder von uns macht Sünde. Ja. Wir sind keine Engel. Nur der Unterschied macht es, sogar Adam, der Vater von uns, der Vater der Menschheit, ja, er hat Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm gesagt, iss nicht von diesem Baum. Ganz einfach. Ja. Du brauchst einfach nicht von diesem Baum zu essen. Aber Adam hat von diesem Baum gegessen. Sogar er wurde schwach und hat von diesem Baum gegessen. Ja. Das heißt, man ist einfach kein Engel. Ramidia war eine Frau, eine Gefährtin, die Unzucht gemacht hat. Sie hat Unzucht gemacht. Und sie ging zum Prophet und hat das gesagt. Sie hat gesagt, oh Prophet, ich habe Unzucht gemacht. Der Prophet hat ihr Bestraft gegeben. Ja. Er hat sie dann bestraft. Und danach hat er sogar für sie das Totengebet verrichtet. Weil er hat gesagt, ich weiß, dass sie eine richtige Taube, eine richtige Reue gemacht hat. Ja. Ma'is ist derjenige, der auch Unzucht getan hat. Ja. Und er wurde auch bestraft. Ja, er wurde bestraft. Und eines Tages gab es Gefährten, die über ihn schlecht geredet haben. Ja. Und dann, Professor Aslam ging dann mit ihnen, hatte sie gesehen, dass sie an einem Kadaver von einem Esel, ja, vorbeigelaufen sind, an einem Kadaver. ekliges Fleisch, ja, totes Fleisch. Hat er gesagt, da hat der Prophet zu den Gefährten gesagt, kannst du von diesem Fleisch essen? Da haben die gesagt, oh Prophet, wie können wir von diesem Fleisch essen? Der hat gesagt, das, was ihr gemacht habt, über Ma'is geredet habt, der hat Tauba gemacht, der hat Treue gezeigt, ja, ist schlimmer, wie über, von diesem Kadaver, von diesem Eselskadaver zu essen. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala freut sich, wenn jemand Tauba gemacht hat. Er freut sich, wenn jemand Treue zeigt. Ja. Viele haben vielleicht Gründe, die sie immer in ihre Sündenwelt zurückziehen. Ja. Er kannte früher vielleicht ein Mädchen, hat Tauba gemacht, hat Reue gezeigt, aber dieses Mädchen hat seine Nummer noch. Ja. Dann ruft dieses Mädchen ihn an. Ganz einfach, dann änderst du deine Handynummer. Dann bist du dieses Mädchen los. Und fang nicht an zu diskutieren und sagen, ja, meine Handynummer hat der, meine Handynummer hat dies, meine Handynummer hat super Zahlen, ja, die kriege ich nicht mehr. Ja, dann kauft eine Nummer für 5 Euro, machst eine neue Nummer, dann hast du keinen Kontakt mehr mit dieser Frau, ja, oder diesem Menschen. Du musst halt Gründe, so die Basis von deiner Sünde musst du suchen und sie vernichten. Ja. Oder du sagst, ich gucke Frauen an. Ich kann nicht, ich bin ein Mensch, wenn ich draußen spazieren gehe, gucke ich Frauen an. Ja. Was ist hier die Lösung? Du guckst auf den Boden, du guckst die Frau nicht an. Ganz einfach. Du guckst die Frau nicht an oder du guckst weg. Ja? Das heißt, du musst hier einen Grund suchen. Diesen Grund musst du vernichten, damit du nicht mehr in die Sünden hineinfällst. Ja? Oder viele sagen, ich bin immer alleine. Warum bist du alleine? Warum bist du alleine? Komm doch in die Moschee, komm zu deinen Brüdern, komm zu den Unterrichten. Hier lernst du Brüdern kennen, hier kannst du was mit ihnen unternehmen. Ja? Oder wenn du trotzdem alleine sein willst, dann schlaf besser. Ja. Weil es kann sein, dass du dann am Handy rumspielst, ja, und dann kommen auf einmal Frauen hoch. Was weiß ich. Ja. Dann sagst du, ist das ungewollt, ich wollte nicht sehen. Aber der Scherz sagt dir vielleicht Programme, die das schützen. Der Bruder Salah kennt es ein bisschen aus, hat gesagt, für Computer gibt es das, aber für Handy muss man noch forschen. Kann sein, dass er noch ein Programm inshallah erfindet, wo diese Sache vernichtet.
Ja, ich bin ein Programm, ich muss gehen.
Jeder macht Sünden auf jeden Fall, jeder macht Sünden, aber der Unterschied zwischen die Formen oder der Unterschied, oder was macht der Unterschied? Ja, jeder macht Sünden, aber der Unterschied macht, Reue zu zeigen. Ja, das ist der Unterschied zu denjenigen, die immer sündigen. Immer wieder, ein Kreislauf, der hört nicht mehr auf. Aber der Unterschied macht es, Reue zu zeigen. Es gab Gefährten, ein Gefährte war bekannt dafür, dass er Alkohol trinkt. Er war immer Alkohol getrunken. Ja. Aber dieser Gefährte, natürlich kam er immer zum Propheten und hat ihn bestraft. Ja. Aber dieser Gefährte brachte den Propheten immer zum Lachen. Ja. Er war witzig. Eines Tages ging er auf den Markt, ja, und hat gefragt, was kostet denn dieses Schaf? Da hat der Verkäufer gesagt, es kostet 2 Dirham. Da hat er gesagt, okay, gib mir das Schaf und der Prophet wird dich bezahlen. Ja, dann ging er zum Prophet zur Moschee und hat gesagt, und der Prophet nahm mir keine Spende an, aber nahm Geschenke an. Ja. Er hat gesagt, der Prophet, ich schenke dir dieses Schaf. Ja, als er ihm das Schaf gegeben hat, kam der Verkäufer. Oh Prophet, ich krieg von dir noch 2 Dirham, weil der hat mir gesagt, dass du mich bezahlen wirst. Ja. Er hat halt dieses Späßchen mit ihm gemacht, ja, dieses Spaß mit ihm gemacht, sodass er den Prophet zum Lachen bringt. Oder viele, so ging es auch sogar den Gefährten, die haben immer Alkohol getrunken und wurden immer bestraft. Immer. Ja? Aber das Problem ist, mit einem Sündiger umzugehen, ist auch wichtig. Ja? Nützt nicht, dass du dich von ihm fernhältst, sondern du musst ihn ermahnen, du musst ihn daran erinnern, dass es falsch, was er macht. Ja? Aber dich fernhalten ist auch keine Lösung. Ja? Du musst ihn immer ermahnen. Und nicht beschimpfen. Abu Dujana war auch so einer, der war vielleicht süchtig, weil es gibt manche Leute, die sind süchtig. Ja? Abu Dujana war einer, ein Mann, der, wenn er in eine Schlacht gegangen ist, war er sehr, sehr hochmütig. Er hat angegeben, ja, seinen Schritt und seine Gangart in der Schlacht, ja, sieht man, dass er ein Angeber war. Der Prophet hat gesagt, diese Charakter mag Allah SWT nicht, aber in den Schlachten mag er das. Ja, in den Schlachten unter den Ungläubigen mag er das. Ist das kein Problem, wenn er so geht, seine Gangart, ja, so hochmütig, ja, ich mache euch alle fertig, ja, kommt her, ich mache euch fertig jetzt, so gesehen. Ja. Abu Dujana war einer, der immer Alkohol trank. Immer. Wurde immer bestraft, immer bestraft, immer bestraft. Trank Alkohol, ging zum Prophet, wurde ausgepeitscht. Alkohol nochmal zum Prophet, nochmal ausgepeitscht. Eines Tages hat er gesagt, was ist das? Sa'd hat ihn ins Gefängnis gesteckt. Ja? Hat gesagt, das langt jetzt, ja. Muss jetzt ins Gefängnis, ging ins Gefängnis und dann war eine Schlacht. Und Abu Dujana hat diesen Tag geweint, hat er sehr, sehr geweint. Er hat gesagt, der Alkohol hat mich von dieser Schlacht ferngehalten. Ja? Wie kann das sein? Er hat sehr, sehr viel geweint. Und Salma war die Frau von Sa'd. Und Sa'd hatte ein Pferd, hieß Balqa. Ja? Das Pferd hieß Balqa. Das Pferd war da, aber Sa'd war nicht da. Abu Dujana sagte zu Salma, bitte, ich verspreche dir, lass mich bitte das Pferd von Sa'd besteigen, sodass ich zu dieser Schlacht gehe. Und ich verspreche dir, ich werde damit jetzt aufhören. Er hat so lange auf sie eingeredet, bis sie ihm das Pferd gab. Aber der Jena steigt das Pferd, ging zur Schlacht und hat viele Köpfe rollen lassen. Sa'd hat das gesehen. Hat er gesagt, ist das jetzt Abu Dujana? Kann doch nicht sein, der ist doch im Gefängnis. Ja. Und als Sa'd wieder von der Schlacht, die haben in dieser Schlacht gewonnen, kam wieder zurück, hat gesehen, dass Abu Dujana immer noch an seinem Platz ist im Gefängnis und hat ihn gefragt, oh Abu Dujana, sag mir jetzt ganz ehrlich, hast du mein Pferd besteigt, Balqa? Er sagt, ja, ich habe dein Pferd besteigt. Und er hat gesehen, was Abu Dujana eigentlich wert ist, er ist ein starker Kämpfer. Er hat gesagt, ich werde dich ab heute nicht mehr bestrafen. Abu Dujana hat gesagt, ich schwöre, ich werde ab heute nie wieder Alkohol trinken. Weil er gemerkt hat, er hat gemerkt, dass der Alkohol ihn von dieser Schlacht fernhält. Deswegen ist es immer wichtig, dass man zu Allahs Verhältnis zurückkehrt. Dass man Taube macht, dass man Reue zeigt, egal was man gemacht hat. Allahs Verhältnis sagt im Hadith Qudsi. Hadith Qudsi ist, wenn Allahs Verhältnis direkt überliefert zum Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Er hat gesagt, ein Diener hat gesündigt, sinngemäß übersetzt, ein Diener hat gesündigt und er sagt, oh Allah, vergib mir. Ja? Und er weiß, dass er einen Gott hat, der ihm vergeben wird, so werde ich ihm vergeben. Und wenn er nochmal kommt und mich wieder fragt, so werde ich ihm vergeben. Und wenn er nochmal kommt und mich wieder fragt, so werde ich ihm vergeben. Ja? Und immer so weiter. Deswegen ist es ganz wichtig, dass der Muslim die Tür zwischen ihm und Allah subhanahu wa ta'ala nicht zumacht. Ja? Es ist ganz wichtig, dass er immer zurückkehrt. Und man muss auch darauf achten, dass man sich rechtschaffene Freunde sucht. Ja? Dass man zu den Unterrichten kommt. Ja? Dass man, die Toba ist immer offen. Ja? Nur, wenn der Tod den Kehlkopf erreicht hat oder die Sonne vom Westen aufgeht. Ja? Das ist dann ist die Taube Schluss. Muad, Hadith wo Prophet Sassen zu Muad gesagt hat, fürchte Allah, egal wo du bist. Ja? Und folge einer Sünde, einer Hasana, sodass diese Hasana deine Sünden löschen können. Und so, das muss man sich eigentlich immer einprägen. Ja? Das führt uns zu einer gewissen Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Seele muss natürlich gesäubert werden, immer wieder. Und immer wieder, wenn man merkt, dass man gesündigt hat, und Taube zeigen und Reue zeigen.
المقام ذاك والعقارب تطارد أي عقارب الساعة فنكتفي بهذا القدر فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع أنواع الذكر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Die Zeit ist schon sehr spät und wir werden die anderen zwei Punkte in den nächsten Unterricht inshallah behandeln. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.